Kapitola 21. V létě se Barborce narodila zdravá holčička. Dostala jméno Háta. Její manžel původně chtěl, aby se dcera jmenovala po jeho matce Hajde Marie. To Barborka rozhodně odmítla. Pohádali se, ale to už Viléma znala lépe než dříve. Byl to celkem dobrý člověk, miloval ji, byl pozorný a nechával ji dělat, co chtěla. To vše původně považovala za ctnosti, pro kterého musí milovat. Jenže záhy jí došlo, že to vůbec nejsou ctnosti. Vilém z Čachrova byl ochotný bojovat proti nepříteli s mečem v ruce a podle toho, co věděla, byl nesmírně odvážný. Pokud se však měl s někým hádat, jako by mu najednou vyschlo v krku, začalo mu bušit srdce a netoužil po ničem jiném než po klidu. Tak trochu ho omlouvala, že jinak ani dopadnout nemohl, jestliže ho vychovala jeho historická matka. Tím spíše ale nemohla dopustit, aby se její dcera jmenovala po ní. Já jsem její otec, oznámil chladně Vilém z Čachrova. Já zase matka. Jsi na mém hradě a budeš poslouchat. Nejsem tvá podaná. Padlo ještě mnoho slov. A nakonec Barborka uchopila nemluvně do náruče, stoupla si s ním k oknu a ječela, že s ním raději vyskočí ven, než by měla doma Hajde Marie. Tohle si nejprve pečlivě promyslela a ukázalo se, že se nezmýlila. Manžel ustoupil a prosil jí, aby to nedělala. Má drahá, nešlo by alespoň, aby se jmenovala nějak podobně. Matka česky neumí, nepozná to. I tohle považovala Barborka za urážlivé, ale měla Viléma přece jen ráda a tak souhlasila. Sama navrhla, říkáš jí Heidi, tak naše dcera bude Háta. S tím se spokojil a za to, že mu dala krásnou dceru, jí daroval náhrdelník z perel. Před několika lety ho získal jako kořist. Celý podzim pak mezi nimi vládla pohoda, jejímž výsledkem bylo, že Barborka znovu otěhotnila. Před koncem roku Vilém z Čachrova oznámil, že Vánoce musí strávit s matkou. Barborce ani formálně nenabídl, aby ho doprovodila. I když by odmítla, naštvalo jí to. A ještě víc, když se ho zeptala, jak dlouho bude pryč. Spolu jsme celý rok, odbil jí. Má matka je sama, netuším, jak dlouho bude chtít, abych u ní zůstal. Barborka spolkla jízlivou poznámku, že v tom případě se nemusí vidět možná i několik let. Sotva ji opustil, ze zlosti rozbila džbánek na vodu a toho dne si poprvé uvědomila, že už ho nemiluje. Hned večer se s ním pohádala. Její vina to však nebyla. Vilém z Čachrova totiž oznámil, že dceru vezme s sebou, aby ji matka také viděla. Mohla přijet na křest, ocekla Barborka. Je zima a ty nebudeš mou dceru v takových mrazech vozit venku. Chceš, aby prochladla a zemřela? Je silná po mně, vydrží to. A já říkám, že ne. Dupla si a k její spokojenosti Vilém opět ustoupil. Se svěšenými rameny ji opustil jako spráskaný pes. Dříve by jí ho bylo líto, ale teď pocítila zadosti učinění. V noci za ní do lůžka nepřišel, i když na ní nebylo těhotenství skoro ještě znát. Uvažovala, zda by ho k sobě vůbec pustila. Poslední dobou rozhodovala ona, kdy se budou milovat a kdy ne. Ráno ji políbil na rozloučenou. V tom polibku byla veškerá jeho něha a Barborce se zalily oči slzami. Jak moc by ho chtěla milovat. Jakmile zmizel, s nevelkou ozbrojenou družinou na cestě do Bavorska, zavolala si purkrabího Zejbiše. Nebyl to muž příliš chytrý, ale byl věrný a spolehlivý. Vysvětlila mu, co má dělat, a oznámila, že se vrátí asi tak za 2 týdny. Od časů, kdy žila s Olbrámkem na Táboře, uměla jezdit na koni výtečně, závěje pro ní nepředstavovaly žádný problém. Jenže měla sebou malou Hátu. Dítěti bylo 5 měsíců, bylo silné, mléko pilo bez potíží, rostlo a mělo baculaté tváře. Přesto však musela být opatrná. Nechala zapřáhnout saně a malou Hátu zabalila do houní a ještě do vlčí kožešiny. Uložila ji do širokého proutěného košíku, který se dal v případě potřeby zakrýt plachetkou, a s družinou ozbrojenců vyrazila do Písku za rodiči. Chtěla matce Marii ukázat svou dceru. Ta na to právo měla. Hajde, Marii, rozhodně ne. Klárce se v Krumlově na první pohled líbilo. Na rozdíl od Lužice, tu bylo celkem bezpečno. Co však bylo hlavní, v kostele se sloužila mše tak, jak to věřícím ukládala evangelia, a nikoli po způsobu těch tacířských pomatenců. I dům otce Vítka se jí zalíbil. Byl prostorný, měla jizbu jen pro sebe a z okna se otevíral nádherný pohled na rynek a štíhlou kostelní věž se špičatou střechou. Práce měla spoustu, zvláště po příjezdu, protože pokud by mohla otci něco opravdu vyčítat, pak nepořádek, který doma měl. Ujala se domácnosti. Nadšená, že je hospodyní a může rozhodovat o všem, od toho, co se bude vařit, až po takové drobnosti, kam ukládat koště a vědra na vodu. Do kostela si mohla zajít, kdykoliv cítila potřebu pomodlit se. V tom ji nikdo neomezoval jako u Wartenberka na Ralsku. Jenže většinou to pro spoustu práce nezvládala častěji než jednou denně. Z kláštera byla zvyklá navštěvovat 3 bohoslužby a zpočátku se to snažila dodržovat i v Krumlově, jenže pak nestihla udělat doma všechno, co bylo třeba. Nakonec si řekla, že i práce je jistě Bohu milá, zvláště když ví, jak upřímná je její víra. A tak se raději věnovala domácnosti. I když otci odpustila, stále vůči němu cítila ostych. Nemohla mu vytknout to nejmenší. Kdykoliv ho oslovila, trpělivě ji vyslechla, skoro ve všem jí vyhověl. I na mše s ní začal chodit. A přesto jí stále připadalo, jako by si byli cizí. Uznávala, že se o ní stará, ale v srdci necítila to, co by podle svého přesvědčení měla. Navíc si všimla, že i on se chová zdrženlivě. Často klopí oči k zemi, jako by se jí trochu bál. Ani jednou ji neobjal a nikdy se s ní nepokusil hovořit důvěrněji. Ve volných chvilkách, zvláště večer, když ulehla a až po bradu se zabalila do houně, o něm přemýšlela. Jednou jí napadla hloupá myšlenka, ale pak už se jí nemohla zbavit. Nakonec se ho na to večer u stolu zeptala. Prosím, nezlob se, ale tohle mě trápí. Náš farář při kázání řekl, že každé dítě v srdci cítí lásku ke svým rodičům, neboť tak to zařídil Bůh. A proto ukládá dětem, aby své rodiče ctili. Já vím, že se snažíš, ale promiň mi to, necítím v srdci totéž, co jsem cítila k matce. Prosím, odpověz mi, ale podle pravdy. Jsi opravdu můj otec? Neměla mne matka s někým jiným a ty jsi mi to zatajil? Jsi moje dcera, odpověděl ihned. Přesto cítila v jeho hlase úlek. Při nejbližší návštěvě bohoslužby ho v kostele zdržela. Když se vyprázdnila boční kaple, v níž visel oltář svatého Františka z Asízy, kterého ctila stejně jako svou patronku Kláru, požádala ho, aby poklekl. Pak tiše pronesla. Odpřísáhni. Moc tě prosím, na Boha všemohoucího, že jsi opravdu můj otec. Vítek nepatrně zaváhal. V životě mnohokrát neřekl pravdu, ale nikdy křivě nepřísahal. Nechápal, jak mohla Klárka vytušit, že není jeho. Jenže on ji v srdci jako dceru vždycky nosil. Miloval ji a teď, když ji měl u sebe, si neuměl představit, že by ji mohl zase ztratit. Poklekl a se zvednutou rukou důstojně složil přísahu, kterou po něm požadovala. Klárka celá ožila a jako by jí spadl z beder obrovský kámen pochybností, tiše se zasmála a ještě než vstala, se k němu sklonila a políbila ho na tvář. Doma tě čeká slepice s masovou kaší, řekla, když vyšli z chrámu. Ulice se od vchodu prudce svažovala krinku. V noci mrzlo a tak museli jít opatrně. Vítek křivé přísahy nelitoval. Bůh jistě pochopil, proč to udělal, a musel mu to odpustit. Přesto věděl, že vyhráno nemá. Klárka byla zvláštní dívka, nedůvěřivá, a co bylo nejhorší, nevěděla, co má vlastně od života chtít. Klášterní výchova byla snad dobrá v jiných časech, ale teď jí byla zjevně na škodu, protože v širokém okolí se žádný fungující ženský klášter najít nedal. Bylo proto na čase, aby se, byť opožděně, ujal její světské výchovy. To se snadno řekne, jenže jak to udělat? Podobné starosti trápily pro změnu jeho. Potřeboval by se poradit s nějakou zkušenou ženou. Tady, v Krumlově, to samozřejmě nešlo. Od měšťanek se svobodnými dcerami na vdávání měl až do loňského léta klid. Jenže když se nakonec neoženil a jeho údajná snoubenka se už ve městě neobjevila, začali na něj zase dorážet. Ani Klárčina přítomnost je od toho neodradila. Nakonec si řekl, že až skončí zima, zajede se poradit s Marií, Olbramovou ženou. Skoro celý advent strávil Jindřich na cestách mezi Žadcem, Louny a Bílinou. Přišla zima, jaká má být. Hustě sněžilo a vše pokryly bělostné závěje. Mrzlo a sníh hned neroztál jako jindy, ale hromadil se a krajina pod ním pomalu mizela. Venkované si mnuli ruce spokojeností, protože tohle bylo pro jejich pole nejlepší. Země si odpočine a obilí nevymrzne. Dej Bůh, aby to vydrželo. Týden po svaté Lucii se Jindřich vracel na koni do Žadce. Své poslání skončil a věděl, že teď bude mít až do Tří králů klid. Jako dítě Vánoce miloval, ale v poslední době si jich příliš neužil. Byly mu celkem lhostejné, na táboře se obvykle konala slavná mše a následovalo několik dní, kdy se lidé střídavě modlili a jedli. Takové svátky ho nebavily. Nechápal proč, ale teď se na Vánoce těšil, jako by doufal, že to v Žadci bude jiné. Vysvítlo slunce a zasněžená krajina kolem připomínala stříbrné moře. Život mu najednou připadal krásný a začal si zpívat. Nikoli zbožnou píseň, ale vzpomněl si na jednu, kterou slýchal od otce Jošta, když se opil. Byla rytmická a necudná. Před očima se mu myhla Kristýna. Vídal ji často, skoro nahou. A všiml si, že má tmavý, hustě porostlý klín. Jeho spolubojovníci tvrdili, že takový mívají vášnivé ženy. Břízka takový měla. Když si ho v milostném roztoužení brala, dělala to svědomitě a se zaujetím, jako ostatně každou práci, kterou konávala. Pohodil hlavou a dobrá nálada ho přešla. Ne, nesmí na takové věci myslet. Byl sám a tak to zřejmě zůstane. Už dva dny před svátkem narození páně se na ulicích objevily maškary. Tovarišové převlečení za slaměné démony, kostelník za necudnou ženskou a Kat za tlustého mnicha. Měli sebou kantora a pár dětí, které během roku zpívali na kostelním kůru. Ti je doprovázeli na píšťaly a bubínky a oni šli dům od domu a vinčovali koledu. Byla z toho spousta smíchu a měšťané si libovali, že tak mají správné Vánoce začít. Přišli i do písařova domu. Kat se okamžitě zmocnil Kristýny a roztáčel jí v kole, až polekaně vypískla. Ale Kat byl silák a udržel jí, když hrozilo, že se jí zatočí hlava a upadne. To, že jí objímal Kat, nikomu nevadilo. Vánoce byly přece svátkem odpuštění. Jindřicha se zmocnil kostelník, který roli hampejznice hrál tak dokonale, že se všichni prohýbali smíchy. Nejprve Jindřicha sváděl a pak ho donutil si s ním zatancovat. Zvedal přitom suknici a vzdychal, jako by to už nemohl roztoužením vydržet. Tovaryši převlečení za slamáky kolem nich poskakovali v kole a tleskali. Za to dostali do košíku výslužku a pohodné chvíli pokračovali k sousedům. Pekařova manželka už je netrpělivě vyhlížela. Kristýna celá rozesmátá, hned jak ji Kat pustil a maškarní průvod zamířil ulicí dál, popadla Jindřicha za ruku a táhla ho za ním. Nebyli sami, přidávali se další mládenci a dívky a tančili spolu s maškarami. Nakonec společně došli až do šenku u radnice. Tam tovaryši vysypali na stůl z košíku výslužku. Šenkýř ji nejprve zkušeně obhlédl a pak začalo tradiční smlouvání. Dám vám za to čbánek piva, navrhl. Ty šejdíři, napomenul ho Kat. Hned teď tě odtáhnu na pranýř. Tak dobře, dám dva čbánky. A holí ti zmaluju zadek. Tři. Vypálím ti cejch na rameno. Čtyři. A tak na zadnici. Smlouvali dlouho, až se jako vždycky dohodli, že mohou vypít celý sud piva. Tak to v Žadci chodilo od pradávna a i když to tak dělávali už za katolického faráře, nebyl důvod tuhle kratochvíli měnit. S maškarami zůstala svobodná chasa, tancovalo se a pilo. Kristýně svítili oči radostí, takhle veselou ji Jindřich ještě nepamatoval. Když byl sud prázdný, složili se všichni na další. Ten večer rychtář neobcházel městské šenky a nenapomínal jejich majitele, že mají otevřeno. Sám se prý opil v hostinci pod kostelem. Tam skončil maškarní průvod z druhého konce města. Tovaryši měli ulice rozdělené, aby nedošlo k hádkám. Domů se vraceli už za tmy. Stále hustě sněžilo a mráz viditelně zesílil. Kristýna, rozehřátá tancem, vyběhla odpoledne z domu bez pláště, ale teď řádně přituhlo. Jindřich svlékl svůj a přehodil jí ho přes ramena. To nejde, bránila se. Trochu se jí pletl jazyk. Voják má holky svlékat a ne oblékat. Zvedla jeden cíp, plášť mu přehodila přes záda a přitiskla se k němu, aby se pod něj ukryli oba. Sněhu napadlo skoro po kolena a ani jeden z nich neměl díky pivu příliš jistý krok. Několikrát klopítli, takže se navzájem rukou uchopili kolem pasu. Jindřich to nevydržel a jeho dlaň sjela o něco níž. Její zadek viděl v pološeru už mnohokrát. Teď si mohl ověřit, že je oblý a pevný. Na čelo mu spadla velká vločka sněhu. Byla studená a jakoby mu vrátila rozvahu. Rychle dlaň odtáhl. Teprve teď se Kristýna trochu nespokojeně ošila a najednou se zastavila. Byli na kraji jejich ulice. Tady končilo podloubí, které lemovalo domy na rynku. Stalo se něco? Zeptal se provinile. Předpokládal, že mu vyčiní za tu nestoudnost. Obrátila se k němu, zvedla ruce a položila mu je kolem krku. Musela si stoupnout na špičky, i když nebyla malá. Jindřich byl po otci urostlý a mezi svými ozbrojenci vyčníval. Přiblížila se k jeho obličeji a zavřela oči. Chyběl nepatrný kousek, aby se rty setkaly. Jindřich váhal, ale ovládl se. Nejprve hřešil tam v lesích s dívkou, která snad nebyla ani pokřtěná, pak s konkubínou svého otce. Nechtěl míru svých hříchů dovršit tím, že by cizoložil s ženou vdanou. Chvíli tak mlčky stály, nehnutě, oba napětí. Nelíbím se ti, vzlikla najednou Kristýna. Vypité pivo zjemně znásobilo její lítostivost. Odstrčela ho, vyklouzla z pláště a se svěšenou hlavou zamířila domů. Jindřich zaváhal, ale rychle ji dohnal. Nejprve přes ní zase plášť starostlivě přehodil a když se chvíli bránila, přitiskl se k ní, aby ji chránil před zimou. Sněžení ještě zesílilo. Nech mě, zlobila se, jsem šeredná. Jsi krásná, ale co by tomu řekl tvůj muž? Kdo? Vyhrkla nechápavě. Pak ho popadla za ruku a táhla zpět k podloubí. Tam byli v závětří. No, tvůj manžel Bořita, vysvětloval Jindřich. Věděl, že domluvit se s opilou dívkou bývá někdy těžké. Já myslela, že voják musí snést piva víc, než si vypil ty, opáčila a jazykem si rozmarně přejela po suchých rtech. Rukou ho znovu objala a přiblížila své rty k jeho. Nevím, co ti kdo napovídal, nebo spíše nenapovídal, ale Bořita není můj manžel, je to můj bratr, jsme sourozenci. A já jsem ještě pana. O dva dny později, na svátek narození páně, Kristýna už panou nebyla. Na prstě se jí skvěl zlatý prsten, který jí dal Jindřich k zásnubám. Byl rád, že ho ještě nestihl prodat. Žádné peníze světa by mu neudělali takovou radost jako pohled do jejich očí, když jí ho navlékal. Dohodli se, že se vezmou hned po třech králích.